galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasaa bisha oktoobar ee sanadka kuna waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee muranka badda soomaaliya iyo kenya oo la filayo inuu soo baxo daqiiqadaha soo socda.
dowladda soomaaliyeed iyo dowladda kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbaan xukun kasta ama go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ah. ciddii aan aqbalin oo is-hortaag ku samaysana ama aan go'aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama metod kale oo badan oo la marayo.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan xubin ka tirsan siyaasiyiinta kenya oo ugu baaqay soomaalida ku sugan kenya in ay istijiyaan madaxweyneyaasha labada waddan ugu baaqay inay wada hadlaan.
dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya hadday jirto laba qof oo walaalo ah oo loo baahan yahay inay macaamilkooda mid noqota mid xasiloon oo wanaagsan waa labadan dowladood. waxaan marka ka codsanaya labada dowladood madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay mar kalena isu yimaadaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taala magaalada Heeg ee dalka Netherland ayaa goodhow la filayaa inuu ka soo baxo go'aanka ay ka gaadhayso kiiska muranka badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya. xubin ka tirsan wafdiga Soomaalida ee ku sugan maxkamadda caalamiga ee Heeg ayaa waxa uu v o eda u sheegay in ridista xukunkan ay qaadan karto ilaa 45 daqiiqo ama ka badan. dowladda Kenya waxay hore u sheegtay inaanay aqbalayn go'aanka ka soo baxa maxkamadda iyaga oo ku eedeeyey in maxkamaddu dhinac u janjeeriyay inaysan ahayn tan ku habboon ee qaadi lahayd xalinta murankan. xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa kasoo horjeysatay go'aankii midowda afrika iyo qaramada midoobey isla qaateen ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jira ay u hoos yimaada qaramada midoobey iyo midowda afrika. war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. ururka midowda afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo beddelo mid qaramada midoobey iyo midowda afrika ay ku midaysan yihiin. war-saxaafadeed kasoo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika ayaa hore loogu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda afrika ka tirsan kaasi oo soo jeediyey in howlgal wada jir ah laga fuliyo soomaaliya. hase haatee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa hore u beenisay wararkaasi ama sheegtay inaanay ku qanacsanayn warbixinta soo gudbisay guddigaasi madaxa bannaan. madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta oo salaasaa dalka Talyaaniga ku yeelanaya kulan ku saabsan Afghanistan. kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka ayaa looga hadli doonaa xaaladda ka taagan Afghanistan, waxaana uu kulankan kusoo beegmayaa iyada oo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaanba burburo. xogeyaha guud ee qaramada midoobey Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in ay lacagaha gargaarka si toos ah loogu shubo dalalkaasi Afghanistan si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. qaar ka mid a madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ku baaqaya in shuruud lagu xiro gargaarka la siinayo Afghanistan, shuruuddaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha. ururka Taalibaan oo ku dhowaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayaa inta badan dalalka reer galbeedka ay ku eedeeyaan in uu ku xadgudbo xuquuqda aadamaha. hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan badbaadada caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah oo muhaajiriin ah ay isku soo biimeeyeen keymaha halista ah ee u dhexeeya dalalka Panama iyo Colombia. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta ah ee sanadkan oo keliya ka gudubtay keymaha loo yaqaano Darien Gap ay 3 jeer ka badan tahay 5-tii sano ee lasoo dhaafay. caruurtan ayaa 50% ka mid ah waxa ay da'doodu ka yartahay 5 jir. hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 caruur ah meydkooda laga helay keymahaasi. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in 150 caruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyagoo kusoo jeeda dalkan Maraykanka. arutan ayaa inta badan waxa soo raaca qaraabadooda iyo qaar koodna waxa soo kaxaysta dadka iyagu wax tahriibiya. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waxaa daqiiqadaha soo socda la filayaa inuu soo baxo go-aanka maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taala magaalada heeg ee dalka netherland ay ka gaadhayso kiiska muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya. go-aankan ayaa waxaa akhrinaysa madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee i c g ee xilligan joan donho oo ah gabadh looyarad ah oo u dhalatay dalkan maraykanka. xubin ka tirsan wafdiga soomaalida ee ku sugan maxkamadda caalamiga ee heeg ayaa waxa uu v o eda u sheegay in ridista xukunkan ay qaadan karto ilaa iyo 15 daqiiqo ama ka badan. maxkamadda ayaa leh 15 garsoore, kuwaasi oo codeeya si ay u gaaraan go-aanka aqlabiyadda, waxaana dadweynaha caalamka lala wadaagi doonaa go-aanka ay qaateen garsoorayaashaasi. dowladda kenya waxay hore iyadu u sheegtay inaanay ku aqbali doonin go-aanka ka soo baxa maxkamadda, iyagoo ku eedeeyey in uu dhinac u janjeero iyo inaysan ahayn tan ku habboon ee qaadi lahayd xalinta murankan. dhageysiga maxkamadda ayaa dhacay bishii maars ee sanadkan, waxaana xilligaasi dowladda kenya ay diiday inay ka qayb gasho dhageysiga. hase yeeshee maxkamadda ayaa sheegtay inay dhowr jeer oo hore dib u dhigtay dhageysiga codsi ka yimid dhinaca kenya awgeed. badda ayaa soomaaliya ay ku doodaysaa in ay ku socoto xariiq la siman xuduudda dhulka ee labada waddan, halka kenyana ay ku doodayso in xariiqa oo la barbar noqdo loolka. madaxda iyo shacabka labada waddan waa soomaaliya iyo kenya ayaa si weyn uga dhursugaya go-aanka maxkamadda iyagoo oo dhinacba u filayo in loo xukumayo. halkan ayaa idinka soo gudbin doonaa dhegeystayaal go-aanka maxkamaddu markay gaadho. haddaba dacwaddan soo socota dhowrkii sana ee ugu dambeeyey herar noocee ah ayay soo martay. warbixintan gaarka ah waxaa inoo haysa saare cabdi axmed.
muranka biyaha badweynta hindiya ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya wuxuu soo jiitamayay 5 sano ee ugu dambeysay. cabir ahaan badda la isku hayo waxay ka badan tahay 160,000 oo kilomitris oo isku weer ah. soomaaliya waxa ay geysay dacwadda badda maxkamaddaasi caalamiga ah sanadkii 2014 bishii 8-aad. baarlamaankii soo jira xilligaasi soomaaliya waxay ahayd arrin xasaasi ah oo aanan wadahadal la gelin karin arrinta badda soomaaliya, maadaama kenya ay ku doodeysay inay jiraan heshiisyo nuqul oo ay kala saxiixatay kenya soomaaliya sanadkii 2009 markaasi oo dowladdii middaasi ku horreysay ee la gashay. fawzi yuusuf xaaji aadan waxay horey usoo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya, waxay iga warantay marxaladihii kala gedisnaa ee dacwadda ay kusoo bilaabatay.
anigoo soo qaaday waraaqo aada fara badan ilaa 2 shan toddobaad oo documentation oo dadaha adduunka sidii loo kala xadeeyey dalal badan, sidii loo maxkamadihii la qaaday iyo waxay naxaq iyo recordskeenii horeeya u yaalay aynu samaynay inno madaxweynaha baarlamaankii aanu imin waxaan qasab noqotay markaa inaanu ka hadalno baarlamaanka sidii loo qancin lahaa. uu madaxweynuhu yiri baarlamaanku ma ogolaanayaan, aan markaana ku yiri baarlamaanka annagaa la hadlayna, anaa hortagaya, annagaa qancinayna, baddaynu way tegaysaa haddii kale. sidi baan isla garanay muna sharmaani baanu la hadalay, muraanu kala soo wareegnay unclos inay innaga loo yari noo noqoto iyadi iyo allahu naxariista saalixi. kaysku horta sidaasuu ku bilowday. anigu waxaan ka tegay markaa iyadoon koort ku bilaabanin dowladda yari dhacday, laakiin markii waa lasii waday madaxweynuhu xoog uu saaray wixii dhaqaali u raadiyey looyaraa markaa kayskii si weyn u galay international iyo muna iyo saalixi. waxaas oo dhanna waxaa la sameeyey intaan joogay waxaa qasaba mar haddii maxkamadda kayska la geynayo siday nagula taliyaan maxkamaddu waxaan leeyahay unclos in horta kenya laga wada hadlo la yidhaahdo, marka la yidhahdo waa ka quusanay wada hadalkii mar baanu sargnay 2 jeeroo kale iyagaa gooyey. marka sidaasay maxkamaddu ku aqbashay kayska, mar haddii wadahadalkii laga daalay maxkamaddii kayska iyadaa la wareegtay. marka
muddadii 5 sano aheyd ee soo socotay dacwadda haddaba waxay soo martay xaalada kala gedisan. garyaqaan axmed cali daahir waxa uu ahaa xeer ilaaliyihii hore ee soomaaliya, marna kama uusan maqnaanin fadhiyadii maxkamadda intii ay socotay dacwadda. haatan isaga oo ku sugan heeg ayuu iga waramay heerarka ay soo martay dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya.
kumaadsan tahay sahro. 2 marxaladood ayaan u kala qaadi karaa. marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada kenya oo bilaabatay 2005 markii uu madaxweynahoodu soo saaray proclamationka uu ku jeexanayaan xuduudda ayaga keli ahaantooda khaaska u ah, islamarkaana ay gudbiyeen iyo lagu daro MOU-gii ka dambeeyey. marxalad baan isku oran karaa. مرحلة لبعض أو آه إن تعودا لجيو محكمة ICJ أما محكمة عدالة الدنيا وحي بلعبتي بشي أغس لبكون يأفر يطوان كي بلعبتي كدبنا ودعوتي الوهرشتي دولة الصومالية قد بسي مالين كاس أيها هاي كدبنا قدو أكتوبر لبكون إشان يطوان كي أيها دعوتي أو دميستران محكمة دو إن سوي تسينا سوي قد بنو مارك ميموريال كي أو دميستران وحان قد بني لبكون إشان يطوان كي مرحلة ده عاد كده من كينيا ماشي لغير بين دعوتك سو جوابته كما إن سو جوابين واحد كان تي objection أما preliminary objection واحد جرى له أما يسرتاج هردعة أو أي كده يلي سي اختصاص ده يو jurisdiction كمحكمة ده إذا محكمة ده اللي عود وما اللي دعوتنا إنه قاده ده داسان ده نو فرنتي أو سلاسي وكبلابط
واضح إنتاجر عمل أيات من مرك هيك أما بو إن هدي الأسود راح توفتي هذا الصومالي كإيمانة إنتاجر أياتوي مادن الشر أما دجيسي يوحل هالمال
ما يرى أدى أفر بدن تاعي كل وحشني طبعا كرونا في إني تعب ملايين يا
waxaa isweydiin mudan cabirka badaha adduunka ee nitkal mailka marka la eego badan muranka uu kala dhixiyay muddo Soomaaliya iyo Kenya baaxadeeda inta ay la eegtahay iyo qeyraadkeedaba Dr. Abukar Yusuf Farsama waxa uu barakeeyay jaamacadda Stockholm ee arriga Sweden si dhowna wuxuu la shaqeynayaa qubarada Soomaalida ee keeskan muddadaasi daba socotay
waa xariiq aad ah ayaa halka ay qofar bari xariiq as marka Kenya waxay rartaa in xariiqa meesha dhulka uu ka bilaabanayo waa cabir koofur oo sidan kula toosan ah oo dhinac socda xariiqa dhulbaraha marka dhulkaas ayaa waxa ka soo baxaya ilaa la gaaro qafoofka badda triangle dhul saddex geesood ah oo cabirkiisu ka badan yahay 100 km² ah xitaa meelaha qaarkood ay leeyihiin ilaa 100 km² inuu yahay marka waa dhulkaas ay ku jiraan saxmiyaan shirkadaha shidaalka shidaal fara badan iyo gaasas badan oo maxaan ku raadiyay dabiici ay ku jiraan waxaana ku jira 26 blok oo ah xirmaad aan u dhasi kalaba Soomaalihan oo ah shidaal iyo gaasas dabiici ah
marnaba kama aysan marneen arinta caqabado iyo isjijiid labada dhinac dacwada intii ay soo socotay caqabadihii ugu darnaa ay ku gadaana maxay ahaayeen waa tan markale wasiirkii hore arrimaha dibadda xilliban Fawzi Yusuf Haaji Aadan
aniga muddadii aan bilaabay ila muddadii waxay ahayd toy markaan ka tagay maxkamadda la geeyay aqabadaha ugu waaweyn waxay horta keenay diidanayd hadalka oo laba jeer nagaga baxday waxay ahayd toy waa arkayna case ina anagu leenay dabcan inaga iyo tiina waxaan isku hayna waa xuduudteen anagana aan leenahay xuduudteen waa inay xagga dhulka u jeexantahay ila badda u jeexnaata ayagana ay leeyihiin maya waa in 45 degrees kor loo celiya oo soomaaliya xuduuddeeda loo geliya sidaasi qaldan in xaggaa la geeyo teenaana saxo caalamka maxkamadaha lagu kala qaada marka dhibaatooyinku waxay ahayd sortaagay sortaagayaan mar walba
maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ICJ waxaa la dhisay sanadkii 1945 waana mid ka mid ah lixda xubnood ee qaramada midoobay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ma jirto meel ka sarreysa oo looga gudbi karo xukuumadda ee gooso marka ay gooso garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa waxa uu bartay sharciga badaha waxa aan weydiiyay inuu sharaxo waxa ay ka dhigan tahay ICJ
maxkamaddani waa maxkamad ku aasaasan dastuurka qaramada midoobay ee 1945 ama UN charter-ka waa waax kamid ah waaxaha qaramada midoobay ee lixda maxkamaddan waxay dhalatay kadib burburkii waxa loo oran jiray League of Nations-ka markii uu fashilmay dagaalka labaad ee adduunku waxayna beddeshay ma ay dhaxashay maxkamad loo oran jiray Permanent Court International Justice ee maxkamadda joogtada ee caalamiga ee cadaaladda maxkamaddan laba shaqeey qaramada midoobay ee dunida u qabataa guud ahaan shaqada koowaad ee qabataa waxa weeye talo bixin ay siiso dawladaha iyo laamaha qaramada midoobay talo bixin sharci iyo marka labaad inay sameeyso garnaq u dhaxeeya dawladaha states-ka marka waxay ka garnaqdaa muranada xuduudaha la xiriira sida kan hadda Indian Nation-ka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya soo kale waxa uu soo noqday kiiskii weynaaye ee maartii murankii loo jiray South China Sea ee isku hayeen Filipino iyo China iyo Japan oo dhinacay marka maxkamaddu waxay ka doonaysaa 15 kar soo ka sooriyaasho mudaxilkoodu waa 9 sano waxa ka yimaadaan dalalka waxaan laga soo doortaa golaha guud iyo golaha amniga
sida ku cad waraaqda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya Kenya waxay ku gacansiirtay xukunka maxkamadda hadaba diidmada Kenya sidee ayay u aragtaa Soomaaliya xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya kana mid ah wafdiga haatan ku sugan heeg ayaan weydiiyay su'aashaasi Axmed Cali Daahir
kulli maxkamaddan waa maxkamad caalami ah دولدة صومالي أنا وحى كم النقطي وممبرشيب أي نقطي كوني سجال بقول يلحدن يصدح دي دولدة كيني أنا كوني سجال بقول يلحدن يشنت يعني كم النقطي مرة ذات كم النقطي لنا وحى فوليا international obligation أما واجبات عالمية أو إن أدوه كان ستي وأنك استوقع صوب حامح كمان مركا دولدة صومالية يدولدة كينيا با لبعض ما وحى كخص بينين إن أقبال عقوق كستا أما قوان كستا أو كصوبها محكمة عالمية عدي أن أقبلن أو شرطاك وصميسنا أما أن قوان كفلننا وحجر وضيقوين كلا أما ميتود كلا أو بدن أو لمريو حايا لمحكمة نواء محكمة كترسن حبناه أما وحيها يونايتد نيشن كوكو بني هاي سيدا Security Council ka International Court of Justice waxa kamid ah golaha guud ee loo dhanyahay secretariat ka sidaas oo kale xubin awey marka qaramada midoobay ay waajib u tahay ama golaha amaanka ay waajib ku noqonaysa in ay maareeyay ku qasban intii hor istaagtay inay fuliso
dalal dhowr ah ayaa cases noocaan oo kale ta ay xusid mudan tahay oo maxkamadan ay kala xukuntay badahooda oo isku haysteen mudooyin haynood dul maraqarkood dr abukar yusuf warsame
to cases kan badaha adduunka ilaa 500 ku dhawaad ba cases sahad badan aba dhacay ilaa markii la sameeyay xeerarkan oo badaha iyo dacwooyinkooda badidoodna waxaan dhameen saddex maalmood marka loo dhigo meel ayaa gashay ama lagu kala baxay inta badan waa dhimay yihiin laakiin qaabka hadda inta aan noocaan kala badahan oo si laba wadan ama iska soo horjeeda ama laba wadan is dhinac yaala tan ugu dambeysa ama dhowr kiis aan ka sheegi karo waa mid Nicaragua iyo Colombia loo xukumay Nicaragua in qaabka ay u rabtay oo kale sidoo kale waxaa jira Peru iyo Chile oo ayna Latin America ah oo dhulkooda inuu xukun soo xeebtan anagu fidsan tahay dhulkooda xoogaa xeebtoodu ay ku jirtay si maxan kuraada soo gudan waxaa jirtay Nigeria iyo maxan kuraada waddan kale Cameroon oo ah mid aad iyo aad xiiso u leh waana isleeyahay waa mid ay ka shidaal qaadanayso dowladda Kenya
dad badan ayaa wax ku ool waxay u arkaan diidmada Kenya ee go'aanka maxkamadda maadaama waqtigan Kenya ay shir gudoomineyso golaha amaanka ee qaramada midoobay lagana yaabo sida dadka qaarkood ay u dhigayaan in Soomaaliya ay uga galaan galbadan tahay xataa gobolka laakiin se aragtitaasi ka duwan waxa qaba Dr. Abukar Yusuf Warsame
walaalay maxkamadda adduunku waxay qabtaa wax la yiraahdo compulsory jurisdiction oo Kenya ay sixday 1965 bishii Abriil marka hadda waxay jircadii ku dhawaaqday inaysan ogaansamayn go'aankii maxkamadda oo ay heshiiskaas ay siixeen 1965 oo ayna ogaansamaan maxkamadda adduunka go'aanadeedan ay ka noqdeen saada kan inay ku qancaday inay isku qancay waxba kala bedelayso waayo horey u siixday horeyna u galaatay waqtiga go'aanka la soo saarayna inay taalo waan ka noqday waxba macno ma sameynayso
waa kan marka la sharciyaqaan Mubaarak Cabdi oo jooga Hargeysa
waa si galaangaloon wax badan oo macnaaya sameynaysa ma jirto oo seen ka warqabno galaangal ka ma diidimada Kenya war saxaafadda ka soo bilaabinay anigu waxaan dadka sida dowla socday maaragtay case waxna ka qoray waxay ka soo bilaabantay dhageysigii marka dacwada la bilaabay way Kenya gabi ahaanba qaadacday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwada oo labadeedii saddexdeedii maalmood ee maxkamadda la dhageysan lahaa ay diideen ka soo hormuuqato looma joojin oo maxkamaddu procedure-keeda iyo hanaanka dacwadaha 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 ay raacayso waxay maxkamaddu si toos ah u wadatay shaqadeedii kiiskeena u dhamaaday oo wax la dhageysanayay goob joog ah marka muranka Kenya xilligaas uu ka soo bilaabmay indhaanteena looma joojin oo dacwadu way socotay imikana waxay la tahay oo inagu ka soo hordhacay go'aanka maxkamadda ka soo bixitaana nooc yahay laakiin inaanay marnaba waxba ka bedeli doonin diidmada Kenya go'aanka maxkamadda ka soo bixitaana
Kenya waxaa ka jooga Soomaaliya ciidamo sidoo kale waxaa ku sugan gudaha dalka Kenya kumanaan qaxooti oo Soomaali ah si kastoo ahaataba xukunka maanta ee maxkamadda lama ogo inuu saameyn ku yeelan karo ama uu sii xumeyn karo xiriirka labada wadan ee muddooyinkan dambe aanan ku taagneyn cagaha buuran
Mahsan Sara Cabdi Axmed oo inoo soo ciinisay sanad diyaarisay warbixintaas halka kala socoteena walaanta Soomaaliga ee VOA dhinaca kalena boqolaal Soomaalida ku dhaqan qaaradda Yurub ayaa gaaray magaalada The Hague ee dalka Netherland oo la filayo in maxkamadda cadaaladda dunidu ay kaga dhawaaqi doonto go'aanka muranka badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo soo jeetamay ku dhawaad 7 sano qaar ka mid ah Soomaalida taageerada u muujinaya urtiga Soomaaliya ayaa dareenkooda la wadaagay wariyaha VOA da Ridwaan Xaaj Cabdiwali
magacaygu waa Bashiir Cabdiqaadir aniga waxaan ka imid dalka Switzerland halkaan waxaan u imaaday maxkamadda maanta go'aankeedii ugu dambeeyay ICJ oo horteedii aan taaganahay dad badan ayaan ku imaanay halkaan saa u jeedaan roob ayaa halkaan ka da'aya نصيب درو سوماليزي هلكا إمال لهيد وحا حري روبكي أو هرتي وماركي أن ما معقول أن هلكا ليشتاقو لكن تطفر بدن أي يمالي أو هلكا كسو قيب قليش وزيقين كل بحضة دو أيو قليد وانا إن شاء الله تعالى مركا سومالي وحارجيني ناقوشا إني لغو دواقو
محمد خليل حكي إن تسر ملكا حاول مدمانت إنا قرشو كل نغضو ولكن مدى ICT أرنسا كد عدوانتو وحان رتيني يا سوماليا مانت إني قول قعما مدت
حما عيون تحزم أيام وإيرا حان كي متشر ملكا مدارة مستبا كي مساكا هل كان وحانو إني بائل محايا هيتايا شعوطي دينا نموتيو وضن خيغا يبضى معانتا اي نوتاق النهيسو كتيرة اي يعني نان قوب جوكا اهادان هالكنوين وحن الى هاي كرتين اي الهي بوشا اي نصيو
عمو طارق غريب هالي لها جرمو كان كاينيس وحن هاي جوميها جالي يدى من السر وحنا منصب نشأ من الأنجاء الجارية نصب كم ديسان أصلاً هذه هو يوينجين هذه أوريانجين هذه بليرينجين إنت أدري بدو مقطع قلاش تاني إن صوص عصاوة بلن هاي إلى كل يوم بعور بنقصه بحني مركا وحنا في أبنا إنه مجلس وحنا أمي مش إنام نلاقي كريم إنام تصنو أفك سكوبية هذي عيسى هاي هذي بطة هاي إنهم ليسوا أكثر سبيلون تأوض الهيم
بسم الله الرحمن الرحيم مقع عقل سباري مايو كفي أيو بسكده لحن كان يمدالك سر ملكا وحن نسو هذي إنهن أقاده وعن كماشان كده عيا هل كان تاقنا هاي والمحكمة دا ICT كتال الندرلان مقالة لهيك وحن ونسوه إنه مانتو أقران إسان وكو مالين عالن كان مالين تلعستي ايه ومالين تعالن كان يكوس مدي ايه adaa waxa noo raaci doonta guul aan wada ognahay siina rajaynayno oo ah in la yiraahdo badeena Soomaali baale Soomaali baana go'aankeedo iska leh inay damac Kenya meesha ka baxo taasna oo safarnay meesha aanu imid kaliye ma aha shucuub badan oo Soomaaliyeed meesha dhoban rag iyo dumar dhamaan way salaamayaa baa saxaafada iyo wariyaha PO
dina kalna xubin ka tirsan siyaasiyinta Soomaalida ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay dadka Soomaalida ah ee ku sugan Kenya inay istajiyaan nabadana ay ilaaliyaan warbixintan waxa ay noo soo diray Yasiin Ciise Wardheere
dad Soomaaliyeed oo farabadan oo ganacsata iyo maal qabeena ayaa ku nool dalka Kenya iyo waliba dad wax ka barta oo ay ka mid yihiin dadka jaamacadaha ee waliba bulshada aad u ballaaran oo gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda waxa ay indhaha ku hayaan muranka badda ee dalka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya hasay yeeshee waxyaabaha la gudboon dadku in ay sameeyaan iyo sida arintaasi loo arko ayaa waxa VOA uga warabay Ahmed Haashi oo ah xildhibaan u tartamay deegaanka Langata hooyo waxaan jiray fayeenkii dawladda wadanka Kenya ee wasaaradda arrimaha dibadda
بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض ما سنتحي ضدك إذا لوردن ويبان لي حي كو وحويان أنك دولة كينيا يو دولة الصومالية مرن باود حيا مرن كاس واحد لقي محكمة عالمية دولة كينيا واقع صوب حلي محكمة دي واحد ترى أنا دود ما هي ما كم كم دود إنه والله الله بنا هنا حق ماشاني مال حق يكوت هاجنا ما هبي كوت دود مركا دجان كصومالي دك صومالي هلك تجوا كينيوي أنا دولة دمبا حكم كينيا وحن لجيريو إني لقى بقيو إن دكامدي أما وحي صمادم لحيد بعمشر إسلي يو مجادة نيروبي إن دباطة قد عدوتان وحن قبائن بين إن تاير سليراتان إن لحين وايو دادك مجتمع عيان كمدنا لكن دك رير صماليو هالك تشوغة ولايليهيني waxaan u sheegahay hadii go'aankaas la gaaro deganaasha laga baahay aqliba laga baahay looma baahna fudaydkiina lagu ogaa waxa la rabaa in indhaha wixii lagu eego ilaa meesha wadanka la joogo waa wadan qariib aad ku tahay mar hadda qariib ku tahay wadanka diinta islaamka ayaa ba ku faraysa sida dagula dhaqmi lahay dadka meesha tooga laakiin anigu ku hadlayaa magaca dadka Soomaalida oo idil maanta waxaan leeyahay waxaan aniga idin balan qaadayaa xogaal baanahay wax dhiba ma imanayaan isdijiya wixii xaakimka meesha ka soo baxa laba dowladood bay xusaysaa laba ummadood ma xusaysaa labadan ummad way wada degtaan nabad bay ku wada joogaan muranka waxa labada geliya dowladaha ummada muran geliya annaka halka nabad baan ku joogna wax kan qaalisan nabad ma jiraan waxaan leeyahay walaalahaygii idinku waa shaqayn istaqadina iska wata waxbana dhibaato iman maayaan meesha dowlad iyo xukunba ka taagan oo shaqadoodii tahay inay nabadda inay ilaaliyaan waa tahay hadoo maxay dadka Soomaaliya fariintoodu waxa weeyaan idinka nidaam baad soo marisay arrinkii waa dadku kala fikrad bay ku yihiin meesha dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya haddii jirto laba qof oo walaala ah oo loo baahan yahay inay macaamilkooda mid noqoto mid xasiloon oo wanaagsan waa labadan dowladood waxaan marka ka codsanayaa labada dowladood madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay mar kale inay isu yimaadaan wada hadlaan oo ilbaabka diblomaasiyadda mar kale furaan ee muranka ka jirta Soomaalida iyo Kenya mar un la soo afjaro
ad iyadu maasataan kaasi wuxuu ahaa Ahmed Haashi oo ah xildhibaan u taagan deegaanka Langata ee magaalada Nairobi horeyna u ahaa jaafayeenka dowladda wadanka Kenya wasaaradda arrimaha dibadda oo VOA uga warramayay xukunka maxkamadda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya iyo dareenka dadka shacabiga ku nool Kenya siyaasadda wadare VOA Nairobi VOA
halkaad nagala socotaan dhigistayaal walaanta Soomaaliya idaacadda v o a goordhow waxaa idinku soo maqan xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taala magaalada The Hague ee dalka Netherland ayaa goor dhow la filayaa inuu ka soo baxo go'aanka ay ka gaariso kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya xubin ka tirsan waftiga Soomaalida oo ku sugan maxkamadda caalamiga ee Hague ayaa waxa uu VOA u sheegay in rivista xukunka ay qaadan karto ilaa iyo 45 daqiiqo ama ka badan xukuumadda Soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go'aankii ay midowga Afrika gaareen ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowga Afrika saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkaas ururka midowga Afrika ayaa hore u sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku midaysan yihiin madaxda 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta salaasaha yelanaya kulan ku saabsan Afghanistan kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka ayaa waxa marti gelisay dowladda Talyaaniga waxaana looga hadli doonaa xaaladda ka taagan Afghanistan waxaana kulankani ku soo beegmayaa iyadoo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaan burburo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya ee in lacagaha gargaarka ah si toosa loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo laakiin qaar ka mid ah madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa shuruud ku xiray oo ah in ilaa ilaaliyo xuquuqda aadamaha hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada carruurta UNICEF ayaa sheegtay in ku dhawaad 19,000 oo carruur ah oo muhaajiriin ah ay isku biimeeyeen keymaha halista ah ee u dhexeeya dalalka Panama iyo Colombia UNICEF ayaa sheegtay in tirada carruurta ah ee sanadkan oo keliya ka gudubtay keymaha loo yaqaan Darien Gap ay 3 jeer ka badan tahay 5 sano ee lasoo dhaafay carruurtan ayaa 50% ka mid ah waxay da'doodu ka yartahay 5 jir hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 carruur ah meydkooda laga helay keymaha sidoo kale hay'adda ayaa sheegtay in 150 carruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyagoo ku soo jeeda dalkan Maraykanka carruurta ayaa inta badan waxaa soo raaca qaraabadooda iyadoo qaarkoodna ay soo kaxaystaan dadka wax tahriibiya halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa kaalmo u fidiyey dadkii dhowaan laga soo saaray magaalada Laascaanood warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Cabtoosh
ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa bilaabay inay caawiyaan dadka laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maareeyaha airport-ka magaalada Baydhabo Salaad Maxamed Muxtar Salaad Jeeri oo ah ganacsade si weyn looga yaqaan magaalada Baydhabo ayaa hal gaari oo raashin ah oo isugu jira bur, bariis, sokor iyo saliid wuxuu ugu deeqay dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood. Malaaqdeero Yacquub oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, haatanna ka mid ah odayaasha u ololeynaya in gargaar ay helaan dadka soo barakacay, ayaa sheegay dadka Laascaanood laga soo barakaciyey inay u baahan yihiin kaalmooyin iyo inay helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
Dadka ganacsatada ee reer Koonfur Galbeed nooca kastan dhaqmo andhalado may ku fadaanee sidaan isugu fayla inay isu handanqado. Walaalayn rooraha ay maanta adduun iyo aakharu wala adduun iyo aakharu lagu helo tama jirta.
Sidoo kale dadka Laascaanood ka soo barakacay ee soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxay helayaan adeeg caafimaad. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay-adda Gareedo ayaa iska kaashanaya adeega caafimaad ee la siinayo dadka soo barakacay. Cabdullaahi Maxamed Xuseen oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda Gareedo oo aan kula kulmay xarunta ADC oo dadka barakac la dejiyey ayaa ii sheegay inay la tacaalayaan xaaladda caafimaad ee dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood.
waxaan soo gaarnay shalay ilaa maanta aan ka shaqaynaynaa xarunta ay ku soo barakaceen dadka ADC ee Baydhabo. waxaan waan u istaagnay inaan ka qabano adeegyada ay ka mid yihiin health-ka iyo nutrition-ka.
qurba joogta qaarkood ayaa bilaabay inay caawiyaan dadka Laascaanood ka soo barakacay. dhalinyaro dalka dibaddiisa ku nool ayaa bustooyin iyo marakaneecooyin waxay soo gaarsiiyeen dadka soo barakacay. guddiga gurmadka ayaa waxay sheegeen maalmaha soo socda in magaalada Baydhabo ay ku soo wajahan yihiin barakacyaal kale oo ka soo barakacay deegaanada Somaliland. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
fadlan nagala socotaan walaalta af Soomaaligeed iyo ee haatan ku soo dhawaada xubintii ah muraha Mareykanka. waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilowda ee u dambeeyey qabtay isu soo baxyo ay dad badani ka qayb galeen. kii ugu dambeeyey ayaa sabtidii toddobaadkan ka dhacay gobolka Iowa. waxa uu si aada ugu weeraray madaxweynaha hadda Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraatiga.
Hello, Iowa. As we gather tonight, millions of Americans are realizing that Joe Biden and the radical left have brought our nation to the brink of ruin. There's never been anything like what has happened.
waad salaamintiin ree Iowa. xilligan aan kulansannahay ee caawa, malaayiin ree Mareykan ayaa garowsan in Joe Biden iyo xagjirka bidixdu ay dalkeenna qarka u saareen inuu burburo. arrintan lamid ahi hore umay dhicin.
haddaba isu soo baxyadan iyo fariinta ay dirayaan ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
bismillah. Maxamed, aad baa u mahadsantay walaalo. runtii aad baa la isugu soo baxay. halasi soo baxo, laakiin waxa uu kaakii ka horreeyey kaga duwanaa kan waxay ahayd dhammaan madaxdii xisbiga Republicanka ee gobolka ama stateka Iowa meesha ayay isugu yimaadeen, kuwa hore iyo kuwa hadda joogan meesha ayay isugu yimaadeen. taasi waxay ku tusinaysaa sida uu uga duwanaa kiikaa ka horreeyey. qaar badan oo madaxda xisbiga gobolka ay ka maqnaayeen, kuwo kalena aanay aada ugu soo biirin. markii waqtiga la joogay madaxweynihii hore aad buu cambareeyey dadka ka maqan kambeynka u qabanaya.
waan gartay Qaasim, marka waxaad ii sheegtaa joogistaas ay joogeen xubno ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Iowa, maxay muujinaysaa?
waxay muujinaysaa laba arrimood. mid waxa weeye, horta midda ugu muhiimsan oo meesha ku jirto in la fahmo ay tahay waxa weeye Donald Trump wuxuu ka faa'iidaysanayaa laba arrimood. arrinta koowaad waxa weeye, xisbiga Republicanka ama jamhuuriga waqtigan xaadirka ma haystaan national leader ama hogaamiye qaran oo dadka dad xoog leh isu hal mar ama cod ama ha ahaato kartidiisa أما عود كرن مديسة أما ضاء وحراء وقبتها أهتا أي دد بلان إسوغو صوبح كرام سيدا دركت ددك سيدا مركي هرو إري مركي إسو صوبح قبته وحا إمانا إسا إني دد بلان إميشا إسوغو صوبحان تا أو كتب شبيسا نيكي أن دونالد ترام تاجر سنين والغتغي مركا نوال أما غفو لغو حكبغ يعني سياسي مستقبل كان نقضو أما مد كلو أو مقع فاسبه كله كان رجينا هيا هنغضي عند لغتغو كبغا تن أكثى إذا سنة يعني الحوينه ورانا تهويا تن لبادو حوية دونالد ترام حكا غيريا حسب جيبا وحاكسو بحسن الداد حكتر حكتر كا أو أيضا لفتغو أن دونالد ترام دونين لكن ويكو أورك عسانة يعني marka uu asagu xukunka hayay ka faa'iideystaa markaas ay ku bulaalan marka sidaas ay asaga sacabka ugu tumaya labada arimood buu ka faa'iideysanaa
waan gartay wadi raxustay in hadda una jirin hoggaamiye cad oo ka duwan madaxweynaha hore mareenka Donald Trump oo xisbiga dimuqraadiga uu ku xisaabtami karo hase yeeshee yaa ugu cadcad baad leedahay kuwa la fili karo in doorashada soo socota ay soo istaagaan inkastoo xilli hore tahay saa sheegtay
dadkii u muuqday inay maarekta Donald Trump ka hor imaan doonaan sida Nikki Haley oo runtii xisbiga caanka ah ideyadeeduna ay aad u adag tahay meel sarena xisbiga sii jirta waxaad moodaa inay gadaal u guratay oo ay ka baqday haddii ay la tartanto ninka la yiraahdo Donald Trump ama madaxweynihii hore waxay ka baqday inay meel gaari weydo marka ka soo qaad markii January 6 arintii ay dhacday aad u cambaareysay mudana runtii waa way ka soo horjeeday ama waxay u muuqatay inay ka soo horjeedo laakiin iminka ilaa iyo labadii asbuuc oo soo dhaafay gaar ahaan soo bixii uu qabtay Iowa ku qabtay axaddii la soo dhaafay kunti aad bay isu beddeshay haddaad akhrido maanta websaydiyada ay ku jirto asaga ayay aad ugu socodinaysaa taas waxaan ku tusinaysaa meesha ninkii helay ay ka taageertay maanta Donald Trump cod hartayda inaanay jirin
waan gartay marka intanan hadda sheegnay ma waxay tilmaamaysaa in Donald Trump si cad oo qarsoonayn u yahay murashax xiga ee xisbiga jamhuuriga
Donald Trump waxa cad inuu isu soo taagay doorashada 2024-ka waxa iminka xisaabta taagan markii la isku daro oo la kala gooyo ma jiro xisbiga jamhuuriga hoggaaniye u babacdhigi kara ama la tartami kara Donald Trump laakiin way dhici kartaa in saddexda sano ee soo socota waxyaabo badan ay isbedelaan sidaa darteed haddii aynu maanta ka soo qaadnay inay tahay 2024-kii xisbiga jamhuuriguna uu diyaar u yahay inuu doorasho galo musharaxoodu waa madaxweynihii hore Donald Trump
madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda sidii xilligii uu ololaha doorashooyinka ku jiray madaxweyne Biden iyo saaxiibadiisa dimuqraadiga ayuu ku dhaliilay sida ay dhaqaalaha dalka u maamulayaan
Joe Biden and the radical left Democrats in Congress are trying to ram through a $5 trillion wild spending binge that costs more than the entire sum the United States has spent on any war in the history of our country.
Joe Biden iyo dimuqraadiyiinta bidixda jira ee Kongareeska ku jira waxay isku dayayaan inay marsiiyaan $5 trillion, waxaana ka badan tahay isu geynta kharashka ku baxay dagaal kasta oo Mareykanku galay.
Haddii hadaba madaxweynihii hore Trump uu weerarkan daran ku hayo madaxweyne Biden iyo saaxiibadii, sida ayaa xisbiga dimuqraadigu uu arrintan uga tabaabushaysanayaa? Mar kale, Qaasim Maxamed.
Horta sidooda labadan xisbi waxay ku kala duwan yihiin. Xisbiga jamhuurigu waa xisbi ishaysta oo aad iyo aad isu haysta. Taasina waxay u saamaxaysaa inay had iyo jeer hadday ajenda ay wataan tahay ama policy ay dejiyeen tahay amaba ay tahay platformka xisbiga oo ay doonayaan inay meel mariyaan waxay u sahlaysaa isaysashadaas ama isku duubnidaas waxay u sahlaysaa inay wax allaale iyo wax ay rabaan meel mariyaan iyaga oon u aabayeen xisbiga dimuqraadigu laakiin hadda bal waxaad ka soo qaataa iyaga kongreska haysta labada aqalba iyaga haysta madaxweynihiina ayaga ah. Ilaa hadda ma jiro ajende national ah oo ay baas gareeyeen. Iska daa inay xisbiga jamhuuriga u babacdhigaane waxay arrintoodu soo dhaafay la'dahay ayaga dhexdood. Sidaa darteed dee taas waxay taasi marna faa'iido u tahay xisbiga jamhuuriga la tartamaya dimuqraatiga, marna waxay niyadjab ku tahay dadkii doortay xisbiga dimuqraatiga ee xukunka u dhiiday labada aqal iyo madaxiyo aqalka cagta. Marka hadday sidaa kusii socotana dee doorashada 2022 la gelayo, waxaa markale ay noqonaysaa inay ugu yaraan senatka qabsadaan Republicanku amaba ay labada aqalba qabsadaan oo Congresska sidaa kula wareegaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo bilihi u dambeeyay qabanayay isoo baxyo ay dad badani ka qayb galayeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay soo nadiyaariyay barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad kala socotaanna waa laanta afsoomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaaba badan oo danaysiya ama markaasi dhinac u iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhalinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qayb galaya cabdalla aadan kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo hodman cadceed geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka kenya. Waxaan ku bilaabayaa hodman.
Waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba yaasin ciise wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kani codooda igala qayb galaya. Marka aniga waxaa ila fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Hadda xaalad hadda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan iyo waxyaaba kale aad fara badan.
Cabdalla aadan kane, yasin aad baad umahadsan tahay idaacadda v o ana fursada ayaan siisa, aad baan uga mahadcelinaynaa. Run ahaantii social media waa badweyn, xumaan iyo wanaag ba labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhayaa halkuu isagu uu ka gala baddaas iyo wuxuu isagu uu ka raadinaya ay ku xidhan tahay. Badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetka waxaa la yidhahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 bilyan oo dad. Inta socialku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad ekay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaa khaasatan weliba bulshadeena, xabada dhinaca guracan inaan u badannaha anaga bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday ula falcelinayaan. Arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahan dadka in laga wacyigeliyo marka laga hadlayo oo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin. Hadda hodman cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahane dhibaatooyinku ay haystaan muxuu ka qaadan karaa?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga, haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo, in qofka uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko. Dhammaanta sheekh Habil baa sheegay, haddii hadda matalba aan dhahaa dad baan caawinaynaa annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo. Social media faa'iidada dhinka aan wax kasta oo adduunka yaalla waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadiisu ay badan tahay, dhanka wanaagsana haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay
dadka sida tilmaantay ee kana waxa ku jira malaayiin dad ah oo iyagu aan horey media u baranin oo isla markaana ka faa'iideysta social media haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso dad aan saqoon baa iscaawinaya arrimahaasi dhinaca wanaagga marka laga marayo nima diidana laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan mas-uuliyaddii baa kama qanbale leeyahay
waxay u baahan tahay dadka naga waaweyn ee arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internet isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinka waxaan leeyahay faa'iidooyinka uu leeyahay sida ay hodan sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxay arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka dadka waxaa jira addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsaday la qabsaman uu lagu sameeyo hurdala'aan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaa oo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo haddii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxa la helaya oo wanaagiya ah oo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan suuq baa laga sameyn karayaa lacag baa laga sameyn karayaa haddii aad dhinaca wanaagsan u samaysid waxaad ka ganacsiga dhibaad macnaha aad ku hormarin karaysaa shaqsiyadaadi baad ku hormarin karaysaa marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagantahay annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodman cadceed waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda ee warbaahinta khibraddeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
maasanta hadriyasiin way jirtaa intaas laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaag u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walba khaldan laga hadaa wax walba saxooda fiirino wax walba saxnaanaya
waa tahay kale oo maxaad ku talin lahayd ood ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT-da iyo waxyaabahan warbaahinta aad ka marnayn talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxaa jirta aalad la yirahda aan yasino ku tan ku dare aalad la yirahda tiktok tiktok waxaa soo geliya 30 daqiiqo waxna muuqaal yaro kooban oo noocaas oo kale bulshadeena markaa eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo tiktok oo kale marka waxaan odhan lahaa fursad caziimaan haysanaa internetkii baan haysanaa devicekii waxyaalihii lagu isticmaalayay macnaha aaladda internetkan haysanaa waxaysanaa fursado aada u qaaliya oo dadku qaaraysan haysan oo aada u mashquulsan yihiin marka waxaan odhan lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda afrika weliba aada ugu soo baahayo weliba khaasatan soomaaliya o kale marka eegtid uu fiber optic iyo oo jaban uu yaalada marka dadka waxaan odhan lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha guracan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan taasan ku talin
ugu dambeyntii hodman cadceed geelle maxay tahay talooyinka aad hayso
waa run aaladigooda dadku waxyaaba kale isticmaala lakin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaalo aan qurux badnayn lasoo geliyo oo xataa familiya badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan waqtigiinana uga faa'iidaysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn ee fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen hodman cadceed geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta soomaalida ee dalka kenya iyo cabdalla aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta doodigaabna ay tahay inu joogto intayna makaalada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha maanta aan ku bilownaa waxaa xaala soo gabangabooda rajadii xulka qaranka kubadda cagta waddanka jamhuuriyadda jabuuti ee ka qaybgalka koobka adduunka ee 2022 kadib markii xulka burkina faso uu 2-0 uga adkaaday ciyaar ka tirsanayd qaybta A xulka jabuuti oo ay soo gaartay guuldaradii 4-aad waxaa calaamada cas ka qaatay ciyaaryahankooda abtidoon daahir waxaana dhinaca kale goolhayaha xulka jabuuti uu xala badbaadiyey dhowr fursadood oo ay heleen xulka burkina faso guusha burkina faso ayaa dhinaca kale soo nooleynaysa rajadoodii ka qaybgalka koobka adduunka ciyaarta kale ee qaybta A waxay maanta dhex mari doontaa xulalka niger iyo algeria waxaana haddii algeria ay soo badisa qaybtan si wada jira u hoggaamin doona burkina faso iyo algeria oo yeelan doona 10 dhibcood iyadoo xulka jabuutina uu ugu hooseeyo islamarkaana aanu lahayn wax dhibic ah qaybta dhiina cameroon waxay 1-0 uga soo adkaatay mozambique halka ivory coastna ay 2-1 uga soo adkaatay waddanka malawi ciyaarihii kale ee qaybta f la ciyaarana xulka masar wuxuu 3-0 uga badiyey waddanka libiya halka gabonna ay 2-0 ku soo dhifatay angola waxaana qaybtan horkacaya masar oo leh 10 dhibcood halka libiyana ay leedahay 6 dhibcood dhinaca qaaradda yurubna xulka jermani ayaa noqda xulkii ugu horreeyey ee u soo baxa koobka adduunka kadib markii 4-0 ay ku dhifteen waddanka north macedonia waxaana dhinac istaagan xulka marti gelinaya koobkan ee qatar oo aan isagu isreebreeb soo aadin natiijo taas la midana waxay waddanka iceland 4-0 ku sagooteen jasiiradda lakhshastan halka romaniyana ay 1-0 uga adkaatay armeniya xulka jermani ayaa hogaaminaya qaybtan g kaas oo leh 20 dhibcood dalka holland ayaa isna guul weyn ka soo gaaray ciyaar ka tirsanayd qaybta g kadib markii ay 6-0 ku soo dhifteen jasiiradda gibraltar ee boqortooyada ingiriiska norwayna waxay 2-0 ku sagootisay montenegro halka turkigana uu 2-1 gurigooda uga soo adkaaday latvia waxaana qaybtan horkacaya holland oo leh 19 dhibcood norway 18 halka kaalinta saddexaadee turkigana uu leeyahay 15 dhibcood qaybta edna qumrus iyo maalta waxay ku kala baxaan 2-2 krobeshiya iyo slovakiyana sidaasoo kale 2-2 halka ruushkuna uu 2-1 uga soo adkaaday slofeniya waxaana qaybtan horkacaya raaska oo leh 19 dhibcood natiijooyinka qaybta iina waxaa jamhuuriyadda jeega 2-1 ku soo dhifatay belaruus halka xulka waalishkuna uu 1-0 uga soo adkaaday estoniya ugu dambeyntiina dhegaystayaal kooxda jelsi ayaa isku diyaarinaysa inay dib u soo ceshato xidigoodii hore ee eden hazard waxaana wargeyska el nationale oo soo xiganaya ila ku dhow kooxda jelsi uu qoray inay albaabada u furtay laacibkeedii hore si uu ugu soo noqdo garoonka stamford bridge kubad qaabayaha reer belgium ayaa ku dhibtooday kooxda real madrid tan iyo markii uu u dhaqaaqay sbain sanadkii 2019 waxaana laga yaabaa in loo soo bandhigo wadahadallo uu dib ugu soo laabanayo magaalada london xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halka aad nagala socotaan waa laanta soomaaliya idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddii aan qodobada wararka caalamka idiin dul maranno dhegeystayaal maxkamadda caalamiga ee garsoorka ku taala magaalada heeg ee dalka netherlands ayaa la filayaa in uu kasoo baxo go-aanka ay ka gaadhayso kiiska muranka badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go-aankii awey midowda afrika ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jir ah u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda afrika war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan ururka midowda afrika ayaa sheegay in uu go-aansaday in howlgalkan uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ka midaysan yihiin golaha amaanka iyo nabadgelyada ee midowga afrika ayaa hore u sheegay in ay diideen ayaa qiimeyn uu sameeyay guddi madax bannaan oo midowga afrika ka tirsan kaasoo soo jeediyay in howlgal wadajir ah laga fuliyo soomaaliya madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta ku shiraya dalka Talyaaniga iyadoo oo kulankaasi loo qaban doono qaab loo adeegsanayo muuqaalka iyo maqalka waxaana kulankani ku soo beegmayaa iyadoo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaanba burburo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in lacagaha gargaarka toos loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo haatana dhigisyaal in kuwada nasan mid ka mid ah heesaha ay ugu talagalnay
حلن فديالو لحنان شرالو سوحي خيرا حضرو إذا فرد شلالو الحال فراغو وقال حيث كداغو وقبارك تدلو محل فديايو لحنان شرايو سكون خي خيرا وحضو وحوب دع صدايو سين تدول كحاتو وحوب دع صدايو سين تدول كحاتو وأن حتينيو وأن حتينيو ولمو دا الحسيبون وحرير كشتانتيو أكتامي لصدايو كورلو حمبارو
amawil soogli inta ay habare hedati hagogane riyuga ode ama ay
haskaasi ugu luqeynayay fanaanka Cabdixaliil ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo idinka iman salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA ee la sidaas iyo maalin wacan oo wanaagsan